Jediné místo nejenom v Egyptě, ale dokonce v celé Africe a na Blízkém východě je v Káhiře. Právě tam je totiž univerzita, kde se vyučuje mimo jiné čeština. Je to možná i pro nás taková trochu zajímavost a já jsem velmi ráda, že se mnou ve studiu je pedagog z této katedry, také překladatel z češtiny do arabštiny, docent slavistiky, pan Khalid El Biltági. A příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Denčevová. Hovory. Já se budu snažit, abych vyslovovala vaše jméno a příjmení správně, ale hned se vás zeptám, když jsem říkala Khalid El Biltági, tak to L je samostatné slovo, pokud bychom se nepodívali. To jméno a příjmení je jakoby ze třech slov.
Ano.
Co to L znamená a používá se stabilně i v běžném jazyce?
Ano, L je to člen, který se používá ve většině jmen vlastních. Takže je to, a vůbec jako je to člen v arabštině, který je častý nebo často se používá.
A označuje to tedy mužský rod? Nebo je to jenom člen?
Je to člen.
Je to člen,
je to člen, který se přidává k mužskému i ženskému rodu.
A má stejné znění?
Má to stejné znění. Někdy je to. To je podle toho, jestli na začátku slova, nebo vlastně začátku řeči, takže El Biltági, a když je to oprostřed, tak se to splývá s dalším jménem, ano, s tím příjmením.
Takže bych řekla Khalid El Biltági jako Khalid, jedno slovo.
A nebo i předchozím, tak Khalid El Biltági, tak to.
Jak říkám, milí posluchači, budu se snažit. Zajímavost, že v Káhiře, kde působíte, jak jsem říkala, je jediná katedra, kde mohou studenti studovat češtinu. Opravdu nikde jinde o tento náš úzce zaměřený jazyk vzhledem k počtu našich obyvatel v celé Africe na Blízkém východě není zájem, že by se vyučoval na vysoké škole?
No tak nevím, jestli není zájem, ale určitě o nás je bohemistika jedině se vyučuje nejen v Egyptě, ale i v Africe, jak jste uvedla. I samozřejmě i v jiných arabských státech a v Africe.
Kolik máte zhruba studentů ročně, kteří se hlásí?
Ten počet se zvyšuje postupně, takže začalo to takovým průměrem 10 studenti a dneska se ten průměr pohybuje kolem 30 až 40 někdy.
A jsou to lidé, kteří jsou nějak provázaní třeba s českým prostředím nebo jenom tak se rozhodnou jít studovat takový víceméně pro ně exotický ve smyslu, jak říkám, počtu lidí, kde by se mohli domluvit jazyk?
U nás ten vysokoškolský systém je takzvaný bodový. Takže se přihlásí student na vysokou školu podle bodu z gymnázia. A katedra bohemistiky je otevřena pořád. To znamená, že každý rok přijímá studenty a zájemce. A ty zájemci se přihlasují podle tohoto systému bodového. To znamená, že si vybírají jazykovou školu, to je naše škola, a v rámci vnitřního ještě dalšího pořádku si vybírají jazyky, o které mají zájem. A tam se dostane na tu češtinu buď nahodile, že se nevybírá, že tak je podobně automaticky se ten systém jako podle toho, kde je větší zájem, tak a je víc studentů, takže oni se snaží tlačit studenty, aby se přihlásili na češtinu. Myslím si, že polovina těch zájemců jde tím způsobem a druhá polovina to asi jsou ty opravdoví zájemci o češtinu. Takže se přihlásí dobrovolně a s určitým plánem.
Zajímavostí je, že také tato katedra na dlouhých 30 let byla zavřená. Jak to tehdy bylo?
No, v 50. letech, kdy, no to bylo po revoluci v roku 52, byly vztahy, politické vztahy nějak silné a zdůvodňovaly založení bohemistiky. A byla bohemistika v tomto období velmi silná, řekli bych, když sledujeme i historii, že tam bylo víc studentů než například na germanistice nebo na angličtině.
To je možná hned jedna ze zajímavostí.
Ano.
Více studentů v Egyptě češtiny než němčiny a angličtiny.
Ano. A potom to trvalo až do konce 50. let, ta působení bohemistiky, a potom byla dlouhá přistávka až do roku 83, se znova otevřela bohemistika. Samozřejmě i ruština ještě byla, působila, pokračovala dál, ale čeština měla tu přistávku a od 80. let do dneska funguje.
Z jaké rodiny vůbec pocházíte?
Já pocházím z rodiny zemědělce z Nilské delty ze severu.
Kde jinde také byste v Egyptě mohli mít zemědělství než okolo urodného Nilu, kde je také voda?
Ano. No, vlastně můj otec nebyl takový zemědělec, jako pravý, ale za Nasera v 50. letech bylo znárodnění majetku zemědělských a on dostal malou půdu a z toho oživil svoji rodinu.
Kolik vás bylo sourozenců?
Já jsem 6. ze 7 sourozenců.
Takže malý kousek půdy uživil rodinu se 7 dětmi. Co tatínek pěstoval jako zemědělec?
On že nevěděl, takže potřeboval pracovní sílu. Snažil se nějak využít tu možnost nebo tu půdu. Takže měl jednoho syna. To byl vlastně 8. A ten zemřel. Takže nás bylo víc než 7-8, ale ten zemřel, počítám jenom živý. Takže ten se staral o půdu.
A vy ne?
Já ne. Já jsem byl takový kandidát podle otce na zemědělce.
A moc jste se nevyvedl?
Na zemědělce, ano. Ale já jsem bojoval, protože neměl jsem zájem vůbec. Tak jsem musel bojovat roky, než prostě otec si nechal poslouchat.
Nechal si říct.
Ano.
Jak jste, pane Elbiltágy, bojoval proti tatínkovi?
No, já si pamatuju, že když jsem ještě chodil do druhé třídy základní školy, a on přišel jako definitivně ukončit ten můj zájem chodit do školy a žádal tam učitele nebo ředitele, aby prostě mě nepřijali a jsem přestal tam chodit. A já jsem utíkal z domu.
A to už byla druhá třída střední školy? Nebo
základní.
Na základní. Můžete, že byste ze druhé třídy základní školy už přestal tam chodit a pracoval v zemědělství?
Ano.
Takhle to bylo běžné v Egyptě v dané době?
Ano, to bylo běžné.
Takže to byste neuměl téměř ani pořádně číst a psát a počítat?
Ne. On potřeboval pracovní sílu vedle toho.
Tak vy jste rok narození 65, takže si představme, že v nějakém roce 72 v Egyptě v Nilském údolí se tatínek rozhodne, že jeho syn nemusí umět ani číst, ani psát, ani počítat, ale bude pracovat v zemědělství.
Ano. A já jsem bojoval prostě, že jsem to chtěl. A on od té doby, když viděl ten můj odpor, nebo že mám zájem, takže přesto mě podporovat a vůbec se starat o to, že potřebuji například oblečení do školy anebo nějaké vydávky na učebnice a na sešity a podobně. Tak jsem musel svým způsobem bojovat.
A jak jste to dělal? Vždyť jste byl malé dítě.
Ano, já si pamatuju, to je velmi taková příhoda, že jsme vylezli po stromech, kde jsme sbírali arabskou gumu. A já jsem dal tu gumu, vařil nejdřív a potom dal do laviček, malých laviček a prodával studentům za papíry. Jako ne za peníze, ale za papíry. A z těch papírů jsem udělal sešity. Takže takto jsem využil tohle tu možnost. A učebnice jsme dostávali zadarmo. Takže nebyl s tím žádný problém sešity, jenom jsme museli
kupovat. Takže byste byl takovým, řekla bych, podnikatelem už od dětského věku, abyste vůbec mohl studovat. Co na to říkala maminka?
No, tak podnikání to nebylo, ale to byl takový boj s tím prostředím, že musel jsem nějakým způsobem pokračovat, to jsem chtěl. A dokonce byly i, pamatuju, že byly dny, že jsem musel přenocovat někde jinde, abych mohl chodit další den do školy. A maminka, to je klasická mama.
U vás je v podstatě
patriarchát,
že? Která
se stará o domácnost, ano.
Takže do takových věcí nemluví?
Ne.
Když o tom mluvíme, jak se změnilo postavení žen oproti, řekněme, těm 70. rokům, kdy vy jste byl dítětem v Egyptě a v současnosti?
Tak situace se hodně nezměnila.
Je to pořád podobné?
Změnily možná jenom všeobecné podmínky, že je větší zájem ze strany rodičů, aby svoje děti posílali do školy. To je jenom ten zájem je větší. Ano.
Co vaši ostatní sourozenci?
Ostatní, to v domácnosti jsou 4 děvčata, takže nechodili do školy. chodili do školy jenom prachové, starší.
A oni nechodili ani do základní školy?
Ne.
Takže oni fakt neumějí ani číst, psát a počítat?
Neumějí, ne. I když otec umí číst a psát, ale on
nepustila
sestry, ne. Jenom bratři. No, dva.
A co na to říkají, že vy jste docentem na univerzitě, překládáte? Není to přece jen, nejste trochu bílou vránou v celé rodině?
No, tento nezájem byl v rodině. Prostě ano, věděli, že já bojuju, že mám zájem. Podporovala moje sestra, že mi, když jsem musel chodit ještě do základní školy jako bosí, takže ona mi vybavovala nějakým způsobem něco na obleč, na nohy i oblečení, jak se hodí, protože jednou mě vyhodili a ona musela, že chodím normálně v tom, jako v domácím takovým oblečení. Takže nějakým způsobem mi pomohla. Starší než já, ona. Ale jinak prostě, že ano, že podporovali teoreticky ostatní. Prostě, že chceš, dobrý, tak zkus, snaž se to.
Kolik let trvala vaše základní škola?
6, 3. To je prostě základní škola, střední škola. Základní škola 6. Střední 3, potom další druhý stupeň.
Střední školy.
3 taky, ano.
Takže 6, 3, 3 a pak se šel na univerzitu. 6, 3
a potom, ano, vysoká škola.
No a co na to říkal tatínek a maminka, když jste šel studovat vysokou školu za takhle, řekněme, složitých podmínek?
On byl v šoku, když si zjistil, ale po 6, 3, a po, ano, po 9 letech.
To už vám bylo, dejme tomu, 15.
Ano. On byl v šoku, že já ještě bojuju a že mám vysoké body, že prostě, že jeden z nejlepších absolventů gymnázia. A potom plakal a přijal mě prostě a snažil se nějakým způsobem to omluvit.
Odpustil jste mu?
Ne.
Neodpustil. Neodpustil jste mu to, že vás nepodporovala, že vlastně dělal všechno pro to, abyste nestudoval?
Neodpustil, ale zase nebyl jsem z toho smutný, protože dělal jsem vždy, co jsem chtěl. A to mě stačí.
Děláte celý život, co chcete?
Stále ano.
Pane docente, jaké knihy jste rád četl v dětství? Není to úplně banální otázka, když slyším, jakým způsobem jste vůbec usiloval o to, abyste se naučil číst?
No to bylo, to já jsem si vytvořil svůj svět, tak jsem si půjčil z knihovny různé knihy, romány, egyptské, arabské romány a i v překladech taky i známé Picture of Dorian Gray, Oliver Twist a další takové známé romány, tak jsem si půjčil a četl. Protože v tomto světě já jsem žil sám, jakoby, a taky kamarády byly knihy a hudba.
Takže jako hudbu máte rád?
Klasickou.
Všelijakou. O tom, jak je vztah Československu, Khalida el-Biltágiho hovořit v dnešních hovorech ještě budeme.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Umíte pořád ještě naspaměť nějakou báseň od Jana Nerudy?
Já jsem se přihlásil na češtinu nerad. Protože taky, jak podle toho systému, že mě tam poslali na jazykovou školu a potom jsem musel na češtinu. Ale hned v druhém ročníku jsem opravdu, ano, se zamiloval.
A tak znáte nějakou ještě báseň toho Jana Nerudy? Řekněte nám.
Ano, také vlastenecké, jako například písně kosmické
od Nerudy. A umíte něco zarecitovat ještě?
Ano, vzhůru již hlavu Nerudy, k nebi své zdvihni oči. Viz, tam jsou malé hvězdičky, kolní se velká točí.
No řekněte, milí posluchači, jestli by vás napadlo, že pan docent češtiny z Káhiry z univerzity bude umět recitovat Jana Nerudu a teď bych nechtěla nám všem sahat do svědomí, kdo by to zvládnul. Vzpomínáte si, která z českých knih vyjma Nerudy a Erbena vás oslovila, jak se u nás říká, chytla za srdce?
Ano, to je Kytice, jak se na Kytice od
Erbena.
Erbena, no, samozřejmě i Kytice samotná, ta zemřela máma a do hrobu dána.
Plakal jste u toho? My jsme totiž většinou u toho plakali. Jak ty dítky byly okolo toho hrobu a všichni plakali. Neplakal jste?
Ono to jsme ještě byli jako, no, v tom věku. To na mě působil to vlastenectví, hlavně působilo takový, že jako silné. Je to silné. Ale když jsem to představoval, ještě potom jsem navštívil Čechy a Prahu a viděl, že ten jazyk opravdu existuje. Měl jsem jiný pocit, že učím se jazyk, který neexistuje, ale mám ho rád. Prostě, že, a viděl jsem to. Takže
že jsou
vztah,
lidé, kteří vůbec česky mluví.
Ano.
Tak to vaše zjištění, že jsou lidé, kteří opravdu česky mluví, vedlo k tomu, že jste v roce 1993 složil v Praze doktorát. Vy také překládáte do slovenštiny a vyjádřil jste se v jednom rozhovoru, že je pro vás slovenština lehčí. Je tomu tak dosud?
Je to lehčí, ale po češtině, kdy jsem léta se učil česky a četl jsem i literaturu, něco z literatury české, tak slovenština potom nebyla tak těžký jazyk. Takže bylo, protože možná, že je to blízký k češtině.
Tak to bez pochyby.
Ano.
Po návratu z Prahy jste vydal v arabštině svůj první překlad. Byla to Nesmrtelnost od Milana Kundery. Nejvíc překládané knihy v arabském světě jsou právě už jmenovaný Milan Kundera a Franz Kafka. Zajímavostí možná u obou je, že Milan Kundera žije dlouhá léta ve Francii v emigraci a Franz Kafka přece jenom byl z toho židovsko, jak říkáme, německého prostředí. Není to ta úplně typická česká literatura, vznikající přesně na území České republiky, respektive Československa. Ano. Čím Kafka a Kundera oslovují třeba čtenáře arabského světa?
No, Kafka je, Franz Kafka je světu známý spisovatel, který se překládal do arabštiny přes jiné jazyky, samozřejmě z němčiny i z jiných, přes jiné jazyky. Je známý, takže oslovuje čtenáře, který je zvyklý, který čte tu cizí literaturu. U nás je velký zájem, jsou i fanoušci toho Kafkového psaní. A Kundera samozřejmě je další spisovatel světový, dejme tomu, který jako původem je Čech. A jeho knihy a romány jsou velmi známy taky u nás. Takže.
Vy jste v současné době v Praze a překládáte tady, to je grantový systém Ministerstva kultury, který umožňuje překladatelům české literatury, aby nějakou dobu u nás pobyli. Když řeknu Bianka Belová, Petra Hůlová, jsou to ženy. Zajímavostí je, že vy také zpracováváte srovnávací studii na téma československá a arabská literatura psaná ženami. Jaký je tom rozdíl? K čemu jste zatím, pane docente, dospěl?
Já jsem už 8 let se tomu věnuji a tím se zabývám tou ženskou tvorbou nebo ženským psaním, jak se někdy nazývá. A překládal jsem spoustu ženských románů a myslím jsem, že je čas, abych dělal nějakou teoretickou kritiku nebo teoretické studium, jak to vypadá, jaké jsou rozdíly. Všeobecně nejsou velké rozdíly.
To je možná zajímavost.
Ano, nejsou velké rozdíly, témata, motivy, různé motivy jsou většinou společné. Jsou například tělo, rodina, manželství, láska a podmínky, za kterých píšou i spisovatele, jsou tež také podobné. Takže jsou velmi hodně věcí společných.
Byl jste se podívat na Macoše? Narážím tím na knihu spisovatelky Petry Hůlové, kterou v současnosti také překládáte.
Ano, byl jsem jednou, pamatuju. Ale samozřejmě Macocha Petry Hůlové je asi nejen o ten propast, ale...
je to symbolika jistá.
Je to symbolika, ano, samozřejmě.
Setkáváte se s autorkami, které překládáte?
Ne vždy, ale vždy se snažím a mám z toho velkou radost, když se vidím. Nejenom že radost, ale využívám to takové setkání, které se uskutečňuje někdy na seznámení se s blízce s tím autorem. A to mi velmi pomáhá, když překládám.
Bylo by vůbec možné třeba konkrétně v arabském světě vydávat českou literaturu bez pomoci grantového systému Ministerstva kultury?
Bylo by to možné, ale máme problém, že knihy jsou drahé a každý vydavatel musí riskovat vydat z vlastních nákladů takovou neznámou literaturu jako českou. Takže je to někdy se stává například moc bezmocných.
Také jste překládal esej Václava Havla?
Ano, jsou schopní, každý by chtěl to vydat.
Je Václav Havel takový pojem do současnosti?
No, ano, ano.
I v tom vydavatelském světě?
No, určitě. A hlavně ten jeho manifest politický moc bezmocných.
Nachází tam i Egypťané nebo Arabové to, co je může oslovit, byť to psal Václav Havel v době totalitního komunistického státu?
Určitě. Já si myslím, že aspoň můžu mluvit o Egyptě. My máme něco podobného jako komunistický režim. To je systém, opravdu tam jakoby inspiroval a do dneska stále inspiruje ten komunistický režim. Takže práce Václava Havla moc bezmocných určitě oslovuje většinu.
Jak se díváte na jisté pnutí mezi evropským, řekněme, židovsko-křesťanským světem a dejme tomu arabským, který je symbolizován islámem a muslimy? Je to někdy takové pro vás třeba z arabského světa, z muslimského, až osobně se dotýkající, když slyšíte, vidíte okolo sebe různá hesla vlastně proti vám i proti vám osobně? Jste součástí daného společenství?
Já si myslím, že takzvané islamofobie nebo to je problematické nejenom tady, ale i u nás. U nás se také bojuje proti fundamentalistům, proti extremistům, kteří vysvětlují nebo chápou tu náboženství velmi agresivně a vycházejí z takových výroků, klasických a tradičních výroků, které nejsou příliš tolerantní. A z toho má celá společnost velký problém. To nedávno, možná předevčírem, otočili na vojáky, na policisty, víc než 50 lidí tam přitom zemřelo, při tom útoku. Ale samozřejmě to nezdůvodňuje vůbec nesnášenlivost ani diskriminaci. Protože ano, máme bojovat, máme se snažit nejenom bojovat tím způsobem takovým, jakože zbrojnou sílou, ale bojovat různými způsoby, aby se napravili na správnou cestu takový lidi.
Vy jste se vyjádřil, že právě překlady mohou být jistým mostem porozumění pro naše světy. Závěrečná otázka. Setkal jste se vy sám osobně s nějakými předsudky vůči vám, z pozice vůči Arabovi, vůči muslimovi?
V Čechách? Ne. Myslím si, že tím, že já mluvím česky a znám poměry a chovám se normálně, takže nesetkal jsem se s tím.
Tak to říká pan docent Khalid El Biltagi, který byl hostem dnešního hovoru a je docentem češtiny a literatury na Káhirské univerzitě. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje ze studia Ivana Denčevová.